Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă, vă spun bun găsit. Vă invit să urmăriți un interviu prin telefon cu doamna Cristina Buliga. O viață tulburătoare, o viață trecută prin văi adânci, dar totodată un suflet pe care Dumnezeu l-a salvat și l-a ridicat. Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Doamna Cristina Buliga este voluntară într-o misiune care se ocupă de prostituatele din Amsterdam, din Olanda. Aș vrea să vă rog să-mi spuneți despre lumea de acolo, din Olanda, din Amsterdam, de pe strada Roșie sau cum se numește.
Cartierul Luminilor Roșii, numit Red Light District, este o lume total diferită de cea noastră. Este o lume despre care noi nu știm nimic, dar pot să spun că este un loc unde dragoste nu există. Este...
În ciuda faptului că se vrea a fi un cartier al dragostei pe bani.
Da, cu adevărat, putem să o numim așa, o dragoste pe bani. De fapt, acolo fetele își vând trupurile și nu o putem numi decât prostituție.
Cum s-a început? Care este istoria acelui cartier și ce se întâmplă acum acolo?
Deci acest cartier există din 1500, dar legalizarea lui a fost făcută în 1 decembrie 2000 de către statul olandez, pentru că la vremea respectivă ei își doreau foarte mult să reducă criminalitatea din zona respectivă. Ceea ce de fapt nu s-a întâmplat, pentru că fiecare fată care lucrează în vitrina de acolo este victimă a traficului de persoane. Deci fiecare fată are un proxenet.
Cum adică lucrează în vitrină?
Deci camerele lor sunt prevăzute cu o ușă gen vitrină, fereastră, iar ele stau expuse în costume de baie sau lejerie intimă ca și într-un magazin, unde vezi pe stradă un magazin cu vitrină, unde sunt magazin de lejerie intimă, să spunem așa, sunt și fetele în acele vitrine.
Ca o marfă, ca un manechin.
Da, ca un manechin.
Ați intrat în discuții cu ele. O să vorbim și despre misiunea creștină de reabilitare a acestor prostituate cu care lucrați acolo, dar din discuțiile cu acele fete, ele au ales de bună voie să practice acea meserie în Olanda? Este o meserie sau au fost forțate de anumite persoane rău intenționate sau de condițiile din familie?
Deci... În cei 3 ani și jumătate de când lucrez în această organizație și am stat de vorbă zi de zi cu aceste fete, nici una dintre ele nu a venit din propria voință pentru a lucra în prostituție. Fiecare fată are o istorie proprie, fiecare fată a avut o circumstanță care a determinat-o să ajungă acolo, dar niciuna nu a dorit să se prostitueze. În jur de 90% sunt traficate. Li s-au promis locuri de muncă decente, li s-au promis o viață mai bună, salarii bune, circumstanțele din țările de unde vin sunt dificile, deci toată lumea spune de sărăcie, dar ce am constatat acolo este de fapt o sărăcie spirituală a fiecărei țări de unde vin aceste fete.
Cine credeți că este vinovat pentru ceea ce se întâmplă acolo? Bărbații care apelează la serviciile lor sau probabil și femei care apelează la serviciile lor în lumea în care trăim sau acele fete care își oferă trupul spre vânzare?
Este foarte greu să spui cine este vinovat, pentru că și bărbații care sunt acolo sunt victime ale unor obsesii de ale lor. Deci vina este... Nu știu, dacă să vorbim în plan spiritual, este cartierul roșu este locul diavolului, deci este iadul într-o formă arhitecturală omenească.
Cum acționați sau cum lucrați împreună cu organizația din care faceți parte ca și voluntară?
Toate membrele organizației sunt voluntare, deci noi trăim prin credință și prin donații, iar noi lucrăm în echipă de câte 2 persoane, suntem zilnic câte 3 echipe pe stradă, mergem pe stradă, salutăm aceste fete, noi încercăm să stabilim relații de prietenie cu ele pentru a avea încredere în noi. Ceea ce ne dorim foarte mult este să le facem să știe că nu toată lumea le judecă ca prostituate, pentru că noi dorim ca acest stigmat care există asupra lor să luăm pentru a se putea reintegra în societate.
Cum procedați să faceți diferența între persoane care vor să apeleze la serviciile lor și persoane care au intenții bune față de ele, să înțeleagă acest lucru?
Să vă dau un exemplu. Deci eu bat la ușă, sunt cu colega mea, deci la vitrină, o întrebăm ce faci, uite, noi suntem organizați, ajutăm fetele să cu tot ce au nevoie, dacă aveți nevoie de traducere a actelor, dacă aveți nevoie de asistență socială, dacă aveți nevoie de cursuri de limba olandeză, noi oferim gratis. Și este momentul în care se deschide o ușă între noi și ele. După care le spun, eu cel puțin le spun întotdeauna, Domnul Iisus te iubește. Și chiar una dintre fete mi-a spus, cum să mă iubească când eu sunt aici în vitrină? Și a zis, da, El nu iubește păcatul tău, dar te iubește pe tine. Și chiar mă amintesc că acea fată a izbucnit în plâns, a zis, intră în cameră, noi am intrat în cameră ei, a închis draperia pentru că aceste vitrine au o draperie foarte groasă roșie și în momentul în care draperia este închisă înseamnă că ele sunt ocupate. Atunci am stat de vorbă despre Domnul Iisus, ne-am rugat împreună cu ea și știu că după 2 săptămâni a renunțat să mai lucreze.
Dumnezeu este Cel care face minuni.
Da, deci numai Dumnezeu poate să facă minuni. Noi suntem cei care, prin noi, vrem să-L vadă pe Domnul Iisus, prin ceea ce facem noi să-L cunoască pe Dumnezeu. După aceea, sunt momente în care, într-adevăr, se întâmplă minuni, pentru că doar prin mâna Domnului putem să le salvăm pe multe dintre ele.
Dacă aceste fete îl cunosc pe Domnul Iisus Hristos, intră în legătură cu dumneavoastră și le vorbiți despre Dumnezeu și despre dragostea Lui, își schimbă automat toate meseria, între ghilimele meseria?
Nu toate. Deci sunt situații în care confruntarea între noi și cuvântul Domnului în viața ei și diavolul este foarte mare. Deci chiar acum avem o fată cu care suntem în proces de a o ajuta să iasă din această profesie de aproape un an de zile. De fiecare dată când suntem aproape să o ajutăm, ne spune, este ceva demonic, cineva vine și spune, ești un nimeni, ești un gunoi, crezi că te vor ajuta, crezi că ei vor avea, există pentru tine salvare? Și în momentul respectiv abandonează și iarăși trebuie să o luăm de la început.
Este pur și simplu vocea celui rău.
Este vocea celui rău, da, pentru că în acest cartier se practică foarte mult ocultismul. Sunt femeile din America de Sud care practică voodoo, deci noi le vedem în dreptul vitrinei, tot felul de țigări speciale, tot felul de lucruri ciudate.
Deci pur și simplu, cum spuneați mai devreme, este un colț de iad acolo.
Da, da. Deci eu pot să spun că în fiecare zi merg împreună cu Domnul Iisus pe străzile iadului.
Nu vă este teamă de proxeneții acestor fete? Probabil că au proxeneți bărbați care sunt ca un fel de stăpâni ai lor.
Da, deci vă spun sincer, nu mi-este teamă. Știu, ei mă cunosc, eu îi știu. Majoritatea sunt albanezi, deci mafia albaneză își desfășoară activitatea în România ca la ei acasă, vorbesc perfect românește.
În Olanda?
Și în Olanda și în România, pentru că proxeneții albanezi au foarte multe fete și din România și le duc în Europa de vest. Deci dureros este că multe fete au spus, au devenit prietenul meu, avea bani, avea grijă de familia mea și familia acceptă cu foarte, foarte mare ușurință să-și lase fetele să plece în vest. Deci eu fac o scurtă paranteză, nu înțeleg o mamă care își lasă fiica de 18 ani și 3 zile să plece în străinătate, să lucreze într-un hotel, spune ea, și să fie liniștită. Deci că am întâlnit fete foarte tinere, deci eu spunea, acum 3 zile am plinit 18 ani și eram vitrină după 3 zile.
Care este background-ul, care este istoria acelor fete? Un exemplu sau două?
Am să vă dau un exemplu de fete din Ungaria în momentul acesta. A fost vândută de la 3 grupări mafiote. În fiecare zi mergem la ea și încercăm să vorbim cu ea, ne întrebăm, Doamne, oare mâine mai este în viață? Pentru că i-au administrat cocaină, deci degradarea ei fizică și psihică este la ultimul, la cel mai înalt grad, deci este imposibil să o salvăm.
Și poliția nu intervine deloc?
Poliția nu poate interveni pentru că ele sunt înregistrate la Camera de Comerț având meseria prostituată și atunci ele își desfășoară activitate legală pe teritoriul Olandei. Nu pot interveni, deși fac eforturi extraordinare, pentru că ele spun despre ei, sunt prietenii noștri. Este iubitul meu, este logodnicul meu, este soțul meu. Și în momentul în care declarația ei este aceasta, poliția nu poate interveni. Chiar dacă îi urmăresc și îi intervievează, ei spun, da, este meseria ei, eu o iubesc, nu mă interesează ce face acolo, pentru că acasă e soția mea. Și în momentul respectiv nu mai pot să intervină. Au fost arestați acum 2 ani, 2 proxeneți, ca să vă spun așa, veniturile pe care le au ei. Deci, venitul net al unuia dintre ei a fost de 200.000 de euro într-un an de zile, având 4 fete care lucrau în prostituție pentru el.
Și ele?
Iar ele nu beneficiază de bani, deci trimit, să spunem că trimit acasă pentru familie, ca să nu apară niciun fel de suspiciune, 300 de euro pe lună sau 400 maxim. Dar aceste fete, în săptămâni foarte bune, câștigă în jur de 7-8.000 de euro pe săptămână.
Bani care ajung la proxeneți.
Bani care ajung la proxeneți, da.
Dar nu despre bani sau nu banii sunt partea importantă aici, ci sufletul lor. Ne-a spus despre această fată care era drogată cu cocaină de mai multe grupări mafiote, pe care nu prea aveți speranțe că o veți putea salva.
Este o persoană care spiritual este moartă deja, pentru că noi nu putem discuta și nu putem să începem o discuție nici măcar despre salvarea ta, sufletului tău, pentru că este, când vă spun că este moartă într-un corp viu, deci așa este această fată. În schimb, pot să vă spun o poveste frumoasă, a fost o fată victima grupării albaneze, noi am salvat-o. Problema, deci a fost așa o lucrare miraculoasă, deci domnul a lucrat în viața ei, nu-și dorea să ajungă acolo, au forțat-o, a intrat în vitrină, trebuia să restituie banii, așa au spus. Iar noi când am vorbit cu ea, i-am spus, vreau să ne rugăm pentru tine acum 5 minute. Și a spus, rugați-vă, ne-am rugat pentru ea și rugăciunea noastră a fost, Doamne, te rugăm să o salvezi, să o scoți de aici. Deci nu am putut să folosim multe cuvinte pentru că însuși proprietarii acestor vitrine nu ne dau voie să stăm de vorbă mult cu ele. Pentru că își pierd veniturile dacă noi salvăm o fată și pleacă din vitrine. Și știu că timp de 2 săptămâni, nu a mai, deci niciun bărbat nu a intrat la ea în vitrină. Pentru că noi ne-am rugat în fiecare zi, cu toată organizația ne rugam pentru această fată, iar ea nu a mai primit niciun bărbat, nu intra nimeni la ea. Deci proxenetul i-a fost foarte supărat. Și într-o dimineață la ora 3 m-a sunat, Cristina, te rog, salvează-mă, vor să mă vândă pentru că nu le aduc bani. Noi a doua zi, bineînțeles că noi când le salvăm, ei nu știu cine suntem sau ce facem, am luat-o, deci ne-am întâlnit în anume loc și am dus-o la adăpostul nostru. Ne povestea că într-una din zile a venit, ea avea mare nevoie de bani. Într-una din zile, un bărbat a intrat la ea în vitrină, s-a așezat pe marginea patului și a spus, nu am venit să te ating pentru că nu pot să te ating, în tine îl văd pe Dumnezeu, nu pot, dar trebuie să-ți las banii aceștia. Și a lăsat 200 de euro pe marginea patului și a plecat.
Extraordinar.
Da, și această fată, trei luni după șederea în adăpostul nostru, l-a prins pe Domnul Iisus în viața ei, s-a botezat, iar acum este, deci anul viitor va primi naționalitatea olandeză, fiica ei am reușit să o aducem să fie alături de ea și a început o viață nouă în Olanda, are un serviciu acum, fiica ei merge la școală, deci este foarte implicată în a face ceva pentru Dumnezeu.
Și foarte periculoasă slujba dumneavoastră acolo și foarte neobișnuită. Într-un fel este cam ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru noi pământenii. A venit să ne salveze, eram așa captivi ai celui rău, ai diavolului și unii dintre noi vroiam să fim captivi, alții vroiam să scăpăm Dar Domnul Iisus Hristos este Cel care ne-a dat eliberare și salvare și scăpare. Cum ați ajuns dumneavoastră să vă implicați în această lucrare periculoasă, în primul rând, dar frumoasă, de a salva suflete chiar din iad?
Deci, Domnul m-a chemat să fac această lucrare. N-am crezut niciodată că voi fi acolo. Planul meu, ca și ființă omenească, să-i slujesc Domnului, a fost altul. Îmi doream să fac ceva măresc pentru Domnul, dar nu știam că mă va duce acolo. Locuiam în Spania, pentru că m-am mutat în Spania în anul 2000, iar în 2009 vocea Duhului Domnului mi-a vorbit și mi-a spus pleci în Olanda. Aveam un serviciu foarte bun, deci eram master manager la o companie de lejerie intimă, deci nimeni nu și-ar fi închipuit sau nu, nici însăși familia mea nu a crezut că voi lăsa serviciul și voi pleca. Eram, deci pastorul din nostru din Spania era fratele Nicu Tătar și vorbind cu dânsul și soția, dânsului mi-a spus, ascultă vocea Domnului și du-te în biserica pe care ți-o caută, ți-a pregătit-o el. Și în biserica în care am ajuns în Olanda, este o biserică olandeză, se numește Leven Evangelie Gemeente, deci este o biserică penticostală evanghelică. Acolo una dintre fete mi-a spus, de Crăciun, chiar era în 2009, pe 25 decembrie, mi-a spus, n-ai vrea să ajuți fetele din prostituție să înceapă o viață nouă? Mi-a spus, nu știu ce înseamnă asta, știu că totdeauna am avut milă în inima mea pentru ele și niciodată nu am dat voie nimănui să le judece, nu știam de ce Domnul mi-a pus atâta milă în suflet pentru ele. Toate colegele când m-au cunoscut mi-a spus, Dumnezeu te-a adus la noi pentru că de 2 ani de zile noi stăm în rugăciune zi de zi și cerăm lui Dumnezeu să ne aducă o femeie româncă. Și așa a început lucrarea mea acolo. În prima zi când am intrat într-o vitrină și am stat de vorbă cu o femeie, erau femeile din America de Sud, eu vorbesc perfect spaniola, și când am îmbrățișat-o pe acea femeie, am știut că Domnul m-a chemat pentru aceasta și că dragostea pe care o am în inima mea din partea Domnului Iisus este pentru a oferi acestor femei cu sufletul pierdut.
Dumnezeu să vă însoțească, să vă binecuvinteze, să vă dea izbândă și să vă protejeze acolo împotriva oricărui fel de atac din partea oamenilor sau din partea celui rău. El să vă înconjoare în fiecare zi în puterea Lui. Am discutat despre implicarea dumneavoastră acolo, despre fetele respective, despre, într-un fel, despre ceea ce este în sufletul lor, despre ceea ce ați găsit acolo. Aș vrea să vă întreb acum despre românce. Care este ponderea româncelor acolo în industria aceasta a prostituției?
De câte ori trebuie să vorbesc despre țara noastră, mi se rupe inima de durere, pentru că suntem o țară atât de minunată, cu oameni atât de minunați și totuși România este prima țară din Europa expusă pentru traficul de persoane în exploatarea sexuală. Am să vă dau câteva date tehnice în momentul acesta. Pentru a fi prostituată trebuie să fie registrată la Camera de Comerț.
În Olanda, prostituția este o meserie, este legală.
Este legală și te poți pensiona din această meserie primind pensie. Sunt înregistrate la ora actuală în Amsterdam 8.000 de prostituate, dintre care 5.600 vin din România.
Extraordinar.
Fetele, da, este dureros. Sunt 290 de vitrine în Amsterdam, dar există mai multe forme de lucru, mai multe locuri de lucru. Deci ele lucrează sub escortă și am să vă explic ce înseamnă escortă. Există un birou unde, cu o pagină, cu un site unde sunt afișate pozele fetelor. Clientul își alege fata, sună la acel birou, iar biroul trimite un însoțitor cu fata aleasă la hotelul, locuința sau locul unde se află acest client. Există cluburi unde își desfășoară activitatea, hoteluri și apartamente. Dar noi știm că sunt mult mai multe ilegal, deci neînregistrate la Camera de Comerț.
Asta din ce cauză? Ca să nu plătească taxe?
Ca să nu plătească taxe și pentru că nu pot fi controlate. Deci la aceste fete noi nu avem acces, nu putem să le depistăm. Este cel mai periculos. Deci această meserie ilegal practicată pentru că sunt în apartamente, nu știm unde sunt și totuși aceste fete există. Cât despre fetele din România, ponderea cea mai mare este la medie de vârstă între 18 și 20 de ani, 21 de ani. Și cu toate fetele cu care am stat de vorbă, Fiecare îmi spune, părinții noștri știu că lucrăm în restaurante, în hoteluri, suntem cameriste, lucrăm la bucătărie, suntem babysitter, avem grijă de bătrâni. Trebuie să o spun cu o durere și dacă există cineva care ascultă și are copila plecată acolo, să știe că în Olanda, dacă nu știi limba olandeză, nu poți să lucrezi într-un niciun loc de, nu poți să ai un loc de muncă. Deci condiția și legea la ora actuală este a ști minim limba olandeză. Iar multe dintre fete abia vorbesc engleza. Aș vrea să fac un aviz părinților să se gândească de 10 ori înainte să lase fata să fece cu ușurință, să încerce să aibă o relație mult mai apropiată și să fie mult mai sincer în a descoperi sau aș dori să descopere ceea ce se întâmplă în vest. E ușor să lași fata să plece în vest și să stai liniștit că primești 300 de euro acasă sau din banii ei și de fapt să nu știi ce se întâmplă cu ea.
Fiecare fată are un proxenet acolo care îi cunoaște familia, cunoaște domiciliul familiei, deci dacă fata respectivă, care este ca un fel de sclavă a lui, ar încerca să evadeze sau să facă ceva împotriva lui, proxenetul respectiv, bărbatul respectiv se răzbună pe familia ei.
Da, de cele mai multe ori o amenință. În cazul în care ea are un copil sau are o soră mai mică sau are un frate mai mic, deci este amenințată că vor face probleme sau îi vor lua fratele sau sora sau copilul. În cazul în care nu există așa ceva și știu că părinții nu cunosc adevărul, o amenință cu următoarele vorbe: dacă nu lucrezi pentru mine, merg acasă și spun alor tăi ce faci. Iar teama acestor fete ca părinții să afle adevărul și de a nu fi respinse, pentru că aceasta este teama, de a nu fi respinse, le fac să accepte să lucreze în continuare pentru ei.
Spuneți-ne despre organizația dumneavoastră. Cum a început, cine a avut această viziune și cum vă desfășurați activitatea în a le salva pe acele fete care lucrează în vitrine ca și prostituate?
Deci acum liderul organizației noastre, Fritz Raubut, împreună cu soția sa, Jacqueline, 5 ani în urmă au avut o viziune asemănătoare să ajute fetele din acest cartier să înceapă o viață nouă. În biserica în care ei erau membri, venise o fată din Ucraina care avea pe inimă să vorbească cu fetele din Ucraina traficate în Europa de Vest și a solicitat ajutor din biserica respectivă să meargă împreună cu cineva pe străzile din cartierul roșu. Nimeni în acea duminică nu și-a exprimat dorința de a merge cu ea, iar soția lui, Jacqueline, a spus: cred că tu trebuie să mergi cu ea, cred că Domnul vrea să faci lucrul acesta. Și atunci el a plecat cu ea pe stradă, a fost prima dată, nu știau nici ce să facă, au bătut la câteva vitrine, au spus: suntem aici să vă ajutăm, nu aveau nici o bază materială pentru a-l ajuta, dar totuși a zis: noi venim să vă vorbim despre Domnul Iisus, să vă spunem că El vrea să vă salveze. Și au început să meargă mai multe zile să viziteze aceste fete. Fetele au început să ceară numărul de telefon, au zis: avem nevoie de ajutor, avem nevoie. Și după o perioadă de timp au făcut un apel către mai multe biserici, surori care au pe inimă să lucreze cu aceste fete, să se prezinte la biserica unde era membru Fritz Raubut. El în vremea respectivă avea un serviciu normal, lucra la un magazin, era managerul unui magazin creștin de cărți și locul unde se veneau aceste fete să se roage pentru ele și să discute împreună cu fata aceasta din Ucraina, soția lui Fritz, era acest magazin. După o perioadă, deci după un an de zile, a renunțat să lucreze full-time în acel magazin, a lucrat numai 3 zile și mergea 2 zile pe stradă. Ca în cele din urmă, deci 3 ani în urmă, să renunțe la serviciu, să se dedice exclusiv pentru această organizație. Între timp, noi, deci am fost la început 15 voluntari, acum suntem 42 de persoane în această organizație. Avem asistenți sociali, avem psihologi, lucrăm cu avocați, avem adăposturi unde sunt fetele integrate, unde sunt ajutate să fie integrate în societate. Avem profesori de limbă olandeză creștini care vor să ne ajute și oferă gratis cursuri pentru aceste fete. Există un birou de plasare, forță de muncă, care ne ajută să găsim locuri de muncă pentru ele, în cazul în care vor să rămână în Olanda și nu se pot întoarce în țară. Și acum de un an noi am început și în România ca organizație un proiect de prevenție, pentru că noi ajutăm la restaurare. Restaurarea este un proces foarte lung și dureros. Prevenția se face mult mai ușor și poți să salvezi suflete, deci poți să ajuți suflete să nu se degradeze, să nu se piardă, să nu fie rănite. Noi distribuim un film, există un documentar, se numește Nefarious, Vânzătorul de Suflete, este un documentar realizat despre traficul de persoane și este această realitate cu care ne confruntăm noi în fiecare zi. Avem echipe în biserici care se roagă pentru noi în permanență. De exemplu, noi când lucrăm pe străzi noaptea, avem grupuri de rugăciune care stau în rugăciune cât timp suntem noi pe stradă, deci de la ora 10 noaptea, de exemplu, până dimineața la 4-5, sunt 10, 15, 20 de persoane care se trezesc special și stau rugăciune pentru noi, pentru că fără susținere rugăciune nu putem să facem lucrarea aceasta.
Este extrem de periculos ce faceți.
Să știți că este periculos, dar atâta timp cât Domnul este cu noi, nu ni se întâmplă nimic. Deci până acum nu ni s-a întâmplat nimic și vreau să vă spun că...
Au fost incidente de-a lungul timpului?
Nu am avut incidente. Au fost amenințări telefonice la adresa liderului nostru de organizație, la adresa mea au fost amenințări, dar niciodată nu s-au apropiat de noi, pentru că... Deci nu au venit niciodată în preajma noastră să direct sau verbal să ne amenințe sau să ne spună ceva. Chiar am stat la masă de vorbă cu un proxenet marocan, pentru că avea o fată româncă și noi o salvasem pe fata aceasta. El încerca să ia legătura cu ea, i-a vrut să-l vadă pentru că avea un copil împreună și atunci a trebuit să mergem împreună cu ea pentru a-l întâlni. Deci am stat cu el la masă și nu mi-a spus nimic urât. Atât a spus că el vrea să discute doar cu ea. Și am zis, nu putem să o lăsăm. Deci nu s-a întâmplat. Deci eu cred foarte mult în puterea rugăciunii și cred că Duhul Domnului ne însoțește, pentru că în acea lume întunecată ne-a trimis Domnul și atunci nu ne lasă. Deci mie personal nu mi-e teamă și tuturor celor care suntem nu ne este teamă. Au fost cazuri când au avut voluntare cărora le-a fost teamă și au plecat din organizație pentru a face altă lucrare pentru Domnul, dar nu ni s-a, deci sincer, nu ni s-a întâmplat nimic.
Care a fost cel mai, nu cel mai spectaculos, ci cel mai frumos rezultat pe care l-ați avut de-a lungul anilor?
Fiecare caz în parte, când îl aducem la Domnul și fiecare fată este un rezultat pentru noi. Cred că cel mai frumos este momentul în care fata pleacă de acolo și aruncă și își arde lucrurile din viața anterioară și spune, acum vreau să încep o viață nouă, vreau să-L cunosc pe Iisus și vreau să trăiesc alături de El. Și avem foarte multe fete care au făcut lucrul acesta.
Dumnezeu să vă însoțească, stimați ascultători, poate este un lucru foarte bun să... Vă rugați pentru ceea ce se întâmplă aici, pentru ceea ce face această organizație creștină, frați și surori de-ai noștri, care merg și le vorbesc femeilor, fetelor, prostituatelor din Olanda, din Amsterdam, le vorbesc despre Domnul Iisus Hristos și le ajută să scape de acolo, din vitrinele în care sunt expuse ca niște mărfuri sau ca niște manechine și bărbații merg și plătesc pentru ele. Dumnezeu este Cel care poate să restaureze un om și o viață și un suflet, indiferent cât de jos ar fi ajuns. Trebuie să ne rugăm și pentru prostituatele din România, nu doar pentru româncele plecate în Olanda, ci și pentru cele din România, pe care le vedem la marginea marilor orașe când trecem cu mașina pe acolo și spre care nu trebuie să ne gândim cu dispreț, ci să ne gândim că și pentru ele a murit Domnul Iisus Hristos. Am discutat despre prostituatele din Olanda, din Amsterdam, despre femeile care au nevoie acolo de salvarea Domnului Iisus Hristos. Vă mulțumim.
Vă mulțumesc mult.
Și noi vă mulțumim. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine. El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște. Sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.